Түнкү түшкү саат бир ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу угармандар, Азаттык 5-чи майдагы түшкү уктуруусун түз ободо баштайт алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү соңку күндөрү баш мыйзамга өзгөртүү демилгесин киргизүү кайрадан козголууда.
Ошол өзгөрүүлөрдүн арт жагында бийлик башындагы турган адамдардын кызыкчылыгы өзүнүн полномочиясын кеңейтип, бийлигин чексиз кылып алууга жасаган аракети турат.
Кыргызстанда Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы чыр басыла элек. Билим берүү министрлиги 10-20 жылдык бүтүрүүчүлөргө жаңы деңгээлме сунуштоодо. Бир аздан соң конок менен ушул темада маек курабыз. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды жана Бишкекте өтүлүшү маданий иш-чаралар тууралуу аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 5-чи май, күнгө шейшембе, Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбеков алып барам. Ардактуу угармандар, Азаттык радиосунун жалпы жамааты сиздерди бүгүнкү баш мыйзамды кабыл алынган күнү менен куттуктайт. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Өкмөт Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча түзүлгөн келишимдин 3 протоколун бекитти. 4-чү май күнү премьер-министр Темир Сариев башчылык кылган жыйында уюмга мүчөлүктү жөнгө салган эл аралык келишимдер боюнча документтер кабыл алынды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 8-чү майда кирээре мурда кабарланган, бирок келишимдин айрым талаптарын кайра карап чыгуу зарылчылыгы жаралгандыктан кийинкиге калган эле. Өзбекстанда мыйзамсыз жашап жүргөн 53 кыргызстандык өлкөдөн чыгарылды. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин маалымат булактары күч органдарынын апрель айынын соңунда жарыялаган билдирүүсүнө таянып кабарлады. Апрелде Фергана облусунда милиция паспорт көзөмөлдөө боюнча рейд уюштуруп, мыйзамсыз жашап жүргөн 53 кыргызстандыкты аныктаган. Териштирүү иштери жүргүзүлүп, алардын баары мамлекеттен чыгарылган. Ошондой эле текшерүү Анжиян жана Наманган облусунда да жүргүзүлөрү айтылууда. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, 2010 жылдагы июнь калабасы учурунда Өзбекстанга качып өткөн кыргызстандыктардын айрымдары мекенине кайра келген эмес. Литвада Орусиянын жараны тыңчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Литванын башкы прокуратурасы кабарлады. Маалыматка ылайык, Вильнюста кармалган жаран 38 жашта. Ал Орусиянын атайын кызматынын өкүлү экени айтылууда. Литванын тышкы иштер министри шектүүгө Орусиянын башкы консулу менен жолугушуп, укуктук маселелер боюнча сүйлөшүүсүнө мүмкүнчүлүк берилерин билдирди. Күч органдарынын маалыматына ылайык, бул жакындан бери тыңчылыкка шектелип кармалган 4-чү киши. Катарда Талибандын саясий кеңсеси ачылат. Талибан кыймылы келечектеги сүйлөшүүлөр үчүн саясий кеңсесин ачуу зарыл экенине ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү да макул болду. Бул тууралуу Катар мамлекетинде 2 күнгө созулган жолугушуунун соңунан таратылган билдирүүдө айтылат. Бейрасмий деп аталган жыйынга Талибандын ооган өкмөтүнүн мүчөлөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнөн 40 делегат катышты. Талибандын саясий кеңсеси буга чейин 2013 жылы да ачылып, бирок талаш тараткандан соң жабылган болчу. Жалал Абад облустук бийлиги жаштар менен чогуу аймактагы коопсуздукту талкууламай болууда. 14-15 май күндөрү Ала Бука районунда өтө турган жыйынга Өзбекстандын Наманган жана Тажикстандын Согди облусундагы жаштардын коомдорунун өкүлдөрү да чакырылды. Жаштар туура кадам, таза максат үчүн деген аталыштагы эл аралык форумдун максаты тууралуу Азаттык өкмөтүнүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Аширова билдирди. Анын айтымында форумдун жүрүшүндө диний экстремизмди алдын алуу, этностор аралык мамилелерди чыңдоо жана чек ара көйгөйлөрүн чечүүдөгү жаштардын орду талкууланмакчы. Облустук администрация уюштуруп жаткан иш чарага 300 ашуун адам катышары пландалууда. Таш көмүр шаарындагы психиатриялык ооруканадан 2 күн мурун качып кеткен жаран изделүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Качып кеткен жаран Сузак районунун 36 жаштагы тургуну. Ал 3-чү май күнү кечке жуук оорукананын айланасын тазалап жүрүп, сыртка чыгып кеткен. Сузак райондук суу чарбоо башкармалыгынын кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Аталган башкармалык 2011 жылы Тинар аттуу ишкана менен келишим түзүп, 2012 жылы 2,700,000 сомго электр кыймылдаткыч сатып алган. Текшерүүнүн жүрүшүндө кыймылдаткычтын баасы 1,779,000 сом экени аныкталган. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, Жалал Абад облустук прокуратурасы тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Бүгүн Кыргызстандын конституциясы кабыл алынганына 22 жыл толду. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды куттуктап, азыркы баш мыйзам эң демократиялуу жана прогрессивдүү экендигин белгиледи. 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган конституция андан бери 8 жолу өзгөртүлгөн. Айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Аалам жаңылыктары сиздин алаканда. Эми сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип эле Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 5 майга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 59 сом 64 тыйын, 1 евро 66 сом 85 тыйын, 1 рубль 1 сом 16 тыйын, ал эми казак теңгеси 32 тыйын. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы чыр басыла элек. Дүйшөмбүдө Бишкек шаардык соту басылманын акцияларын камактан чыгаруу боюнча доо арызды четке какты. Мындай өтүнүч менен гезит ээси Александр Ким кайрылган эле. Ал эми гезиттин мурдагы кожоюндарынын бири Александр Рябушкиндин 15 жылдык чыгымды төлөтүү боюнча арызы 1 май райондук сотунда каралууда. Өлкөдөгү эң көп нускалуу орус тилиндеги гезит айланасындагы чыр жана анын таржымалына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот. Ал азыр студияда. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Вечерний Бишкектин бир нече сот жараяны жүрүп жатканын билебиз. Алардын бири боюнча кечээ шаардык сот чечим кабыл алган эле. Кандай чечим болду жана ал талашка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Чындыгында эле Вечерний Бишкек басылмасынын айланасында ушу бир айдан эки айга жакындап калган чыр басылбастан улам улам жаңы жагдайлары белгилүү болуп отурат. Мына кечээ сиз айтып өткөндөй Бишкек шаардык сотунда учурдагы кожоюну Александр Ким жана Анна Власенконун арызы боюнча иш каралып, сот алардын ушу 50% акцияларды Вечерний Бишкектин, ошондой эле басылмага караштуу Рубикон реклама компаниясынын 100% акцияларын камактан чыгаруу өтүнүчү четке кагылды. Бул деген ошол буга чейинки Вечерний Бишкектин мурдагы кожоюндарынын бири Александр Рябушкиндин арызынын негизинде 1 май райондук сотунда ишти кароого мүмкүнчүлүк, улантууга мүмкүнчүлүк ачты. Биз белгилеп өткөндөй, буга чейин Бишкек шаардык соту Александр Рябушкиндин Вечерний Бишкектин 50% акциялары ошол кишиге таандык деген чечим чыгарган эле. Андан соң Рябушкинге 1 май райондук сотуна кайрадан кайрылып, 15 жылдан бери, 2000-чи жылдан бери Александр Ким ушул гезиттен тапкан пайданы мени менен бөлүшпөй келген. Мына ушул бүлүштү мыйзамдуу түрдө кайтарып бергиле деп да сотко кайрылган экен. Мына бүгүнкү күндө кечээки шаардык соттун чечими менен эми 1 май райондук сотунда Рябушкиндин арызы улантылып карала баштайт. Ал эми биз белгилеп өткөндөй, бул сиз айтып өтпөдүңүз кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деп, бул саясий дагы талаш болуп калбадыбы? Себебинде бул чарбалык маселе деп канчалык айтылганы менен Вечерний Бишкек 3 жолу президент Атамбаевга кайрылуу жолдоп, бул Рябушкиндин арызы жөн гана соттогу чарбалык териштирүү эмес, анын артында президенттик аппараттагы таасирдүү адамдар, алардын атында да президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, президенттик аппараттын мурдагы биринчи төрага орун басары Икрамжан Илмиянов жана президент Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турат. Демек Кыргызстанда ошо сөз эркиндигине доо кетүү коркунучу жаралууда деп билдирип келет.
Чоң рахмат, студияда Бакыт Асанов болду. Анын бул темадагы макаласын Азаттыктын кечки саат 6-дагы берүүлөрүндө уга аласыздар. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Жарым сааттык уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 3 июнга чейин 10 рулдуу автоунаалар каттоодон өтүшү керек. Аталган убакыттан кечикендердин унаалары катталбайт. Бул ириде 10 рулдуу унааларды ташып иштеген ишкерлерге көйгөй жаратты. Адистер уна соодасы жакшы жүрбөй жаткан учурда унааларды баасы мындан да арзандап кетет дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдап жаткан эле, учкай маалымат менен анда бөлүшө кетсең.
Саламатсыздарбы? ошол мамлекеттик каттоо кызматы 3-июнга чейин оңурулдуу автоунааларды каттоону өткөрүшү керек, жана ошондой эле ушул убакыттан өтүп кеткен унаалар катталбайт же мындан аркылар деген чечим чыгарды эле. Бул ири деле жанагы өзүң айтып өткөндөй автоунааларды ташып келип алган, буга чейин баягы таможенный бажы биримдигине же болбосо жанагы Европа эркин экономикалык аймагына киребиз деген шарданы менен ошо ишкерлер көптөгөн унааларды алып келип алган, 50-дөн 100-дөн алып келип унааларды алып келип алгандар бар экен ошо оңурулду. Анан демек ошол азыркы учурда унаа базарында дагы соода жакшы болбой атат, автоунаалар өтпөй атат. Мына ушул учурда 3-июнга чейин өткөр деген талаптан кийин демек унааларды эптеп өткөрүш керек болгондуктан айрымдары арзан баада эле сатып жибергенге мажбур болуп мунун аркасынан унаалар да арзандап атат. Ал эми ишкерлер болсо эч кандай пайда таппай ушу кыйналып жаткан учурларын айтышууда. Ишкерлердин жүйөсүндө айтып атат, мамлекет 3-июнга эмес эле ушуну бир кененирээк эле убакыт берсе, баары бир бул жака автоунаа кирген автоунаалар тыюу салынгандыктан, бул оңурулдуу автоунаалар Кыргызстандын ичинде боло бергендиктен кайсы гана күнү болсун биз каттоодон өтө алмакпыз, жана ошондой эле ал акча баары бир деле мамлекетке эртеби кечпи түшмөк. Бул чек койгондун эч кандай деле зарылчылыгы жок болчу. Ириде мамлекет ошол биздин өзүнүн ишкерлерине жардам бергендин ордуна ушул бир 3-июн деп чек койгондуктан айрым ишкерлер азыр айласын таппай, мисалы 100 унаасы бар бир ишкер менен сүйлөшсөм, ал айтат ушу мына эртең сатам, же болбосо ошол байыр союзуна киргенден кийин биздин унаалар өтөт деген менен, же болбосо автоунаалар азыр кирбей калды да, жаңы жылдан бери автоунаалар ташылып келбей атат да, кирип ушу кымбат же болбосо өз баасында сатып алабыз го деген тилек менен алып кирдик элек. Бирок азыркы күндө 3-июнга чейин мен 100 унаамды өткөрүп бүткүчө эле 3-июн болуп кетсе ал унааларды кайда алып барам деп атат. Анан ага жараша бааларын дагы арзан эле карматууга туура келип атат. Бул болсо менин ишкерлигиме, бизнесиме бир залакасын тийгизип атат, себеби өзүн актабай атат. Биз алып келген күндө дагы өз акчасын дагы жол жана ошондой эле башка чыгымдарды жаппай жатат деп атат. Азырынча ошол, ал эми мамлекет тарабынан болсо 3-июнга чейин эмненин негизинде негиздеп койгонун түшүндүрмө беришпептир. Болгону ал айдап жүргөн автоунаалар ушул унаадан ушул даректен өтпөй калса башка унаалар солдурулдура, алар айыппул төлөптүр, айыппул төлөп эле анан каттатуу алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ал эми оңурулдуулар болсо таптакыр эле мындайча айтканда катталбайт, анан ошондой эле ал же өлкөдөн чыгарылабы же кайталып баралат билинбей атат да.
Рахмат Токтосун Шамбетовдун бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө кененирээк уга аласыздар. Ободо түшкү Азаттык жагынып жатат. Кезекти берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө берсек, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин жогорку кеңеште 2 жылга созулган талкуудан соң 1993-жылы 5 майда жаңы конституция кабыл алынган. Андан бери баш мыйзам бир канча жолу өзгөртүлүп, азыркы кезде дагы өзгөртүү аракети жасалууда. Теманы Айданбек Акматулу уландат.
Кыргыз Республикасынын легендарлуу деп аталган парламенти, андагы жогорку совети 1993-жылы 5 майда эгемендүүлүк доорундагы биринчи конституцияны кабыл алган. Ал конституцияда президент, өкмөт жана парламенттин ыйгарым укуктары бир топ тарадаланып, тең салмактуулук сакталганы белгилүү. Мына ошол тең салмактуулук президенттик бийликти бир топ чектегендиктен Аскар Акаев 4 жолу конституцияны өзгөртүүгө барган. Анын жолун кийинчерээк Курманбек Бакиев уланткан. 1993-жылы конституцияны кабыл алган легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов болгон. Ал буга чейин Кыргызстандын конституциясы бийлик башындагы жана анын айланасындагы адамдардын кызыкчылыгы үчүн өзгөртүлүп келген дейт.
Ошол өзгөрүүлөрдүн арт жагында айрым жеке адамдардын, болгондо дагы бийликтеги бийлик башындагы турган адамдардын кызыкчылыгы, ошолордун өзүнүн полномочиясын кеңейтип, бийлигин чексиз кылып алууга жасаган аракети ошондой эле турат. 10-жылкы конституцияга дагы өзгөртүү киргизебиз деп жаткан ой пикирлерге мен кошула албайм. Менимче ошол конституцияда көргөзүлгөндөй 20-жылга чейин эч кандай өзгөртүү киргизбей кое туруш керек.
Медеткан Шеримкулов азыркы кездеги конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү менен жаңы парламент ишке ашырса максатка ылайыктуу болот деген оюн кошумчалады. Кыргызстандагы конституциялык реформаларга катышып келген саясатчы Кубатбек Байболов азыркы кездеги өзгөртүүлөрдө бийликти чыңдоого багытталууда дейт.
Жалпы жанынан бийликти борбордоштурууга багытталган өзгөрүү болуп атат да бул. Бийликтин вертикалин, маселен сотко байланышкан маселеде идеяда биз соттордун самоуправляемый системасын өзүн өзү башкаруучу системасын түзгөнгө аракет кылып атпадык беле. Ал эми азыркы өзгөрүү болсо кайрадан борбордук мекемелерге, президентке байланып атпайбы? Эми иш жүзүндө деле азыр сот анчейин деле өз алдынча болуп кеткен жери жок.
Байболовдун пикиринде жогорку соттун төрагасын жана орун басарларын шайлоону президент жана парламентке берүү сот бийлигинин көз карандысын ого бетер алжыратат. Мурунку юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов 2020 жылга чейин эле референдум аркылуу конституцияны өзгөртүүгө болот деген ойдо. Анын пикиринде мамлекетте зарылчылык жана талап болсо андай кадамга барыш керек.
Парламент референдумга алып чыгып, акимдерди премьер министр түз сайласын жана сот реформасы боюнча анча мынча өзгөртүүлөрдү киргизүү бүгүнкү турмуштун реалдуу талабы да. Анан албетте конституцияны өзгөрткөнгө болбойт, абу деп каршы пикирлер чыгат. Ошон үчүн биз ачык коомбуз да. Бирок конституцияны өзгөртүп жана өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдеп алуу биздин милдетибиз.
Алмамбет Шыкмаматов конституцияны өзгөртүүгө чектөөлөр көбүнчө президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө, адам укуктарына байланыштуу бөлүмдөргө тиешелүү экенин кошумчалады. 5-майда ошентип Кыргызстанда конституция күнү белгиленет, бирок да ушул мезгилдерде жогоруда аталгандай конституцияны өзгөртүү боюнча аракеттер жүрүүдө. Жогорку кеңештеги фракциялар биргелешкен жыйын куруп, анда сунушталган өзгөртүүлөрдү бир катар талкуулап чыкты. Анда каршы пикирлер дагы айтылды. Эми жогорку кеңештин комитеттери ал долбоорду карауга киришет. Өзгөртүүнүн демилгечилери парламенттик шайлоо менен биргеликте конституция боюнча референдумду өткөрүүнү көздөдү. Жаңы өзгөртүүлөр президенттин, өкмөт башчынын жана фракция лидерлеринин ыйгарым укуктарын бекемдөөгө багытталганы маалым. Бирок Кыргызстанда конституциялык реформа мына ушуну менен чектелип калбашы дагы айкын. Анткени коомчулукта азыркы конституция жоопкерсиздикти жаратты. Ошондуктан өлкө таза парламенттик башкарууга же Америкадагыдай президент өкмөттү түздөн түз башкарган бийлик системасына өтүш керек деген саясий күчтөр бар. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Бишкекте саат 1:17 мүнөт өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Өкмөт Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча түзүлгөн келишимдин 3 протоколун бекитти. Өзбекстанда мыйзансыз жашап жүргөн 53 кыргызстандык өлкөдөн чыгарылды. Литвада Орусиянын жараны тынчылыкка шектелип кармалды. Катар мамлекетинде Талибандын саясий кеңсеси ачылат. Бириккен улуттар уюмунун 3-чү глобалдык жол коопсуздугу жумалыгы Кыргызстанда да өтүп жатат. Бүгүн Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганына 22 жыл толду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Эми кезекти эл аралык кабарларга берели. Тажикстандын түндүгүндө жайгашкан Согди облустук соту жергиликтүү 10 тургунду 8 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратты. Аларга тыюу салынган Жамаат Ансарулла уюмунун мүчөсү деген айып тагылган. Жыл башынан бери бул облуста Жамаат Ансаруллунун мүчөсү деп шектелген ондогон адамдар кесилди. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Согди облусунун Исвара районунун 30-38 жаш курактагы тургундары Жамаат Ансарулло уюмуна Орусияда мигрант болуп жүрүп кошулган деген шек менен быйыл январда өз өлкөсүндө камалган болчу. Февраль айында дал ушул Согди облусунун Истравшан шаардык соту бул топтун мүчөсү делген 13 адамды эркинен ажыраткан. Мартта дагы бир адам ушундай эле айып менен 9 жылга абакка кесилген. Тажик бийликтери Жамаат Ансарулло мурдагы талаа командири 1992-97 жылкы жарандык согуш аяктагандан кийин оволу Ооганстанга, андан кийин Пакистанга кире качкан Амриддин Табаров жетекчилик кылат деп айтып келишет. Бул топту 2006 жылы Пакистандын аймагында Өзбекстан ислам кыймылынын мурдагы мүчөлөрү негиздеген деген кептер бар. Биринчи жолу Ансарулло кыймылынын аты 2010 жылдын күзүндө билинген. Ходжанттеги милициянын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн имаратындагы теракт үчүн жоопкерчиликти дал ушул топ мойнуна алган. Ал кол салууда 3 адам набыт кетип, 30 жарадар болгон эле. Расмий Душанбе учурда Өзбекстан ислам кыймылынын бир канаты катары саналган бул топтун 2011 жылы Раш төрөөнүндө жок кылынган согушкерлерге дагы тиешеси бардыгын билдирген. Соңку кездерде Ооганстанда жана Пакистанда жандана баштаган Өзбекстан ислам кыймылын АКШнын мамлекеттик департаменти террордук уюмдардын тизмесине киргизген жана бул топ дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө тыюу салынган. Бир кезде өзөгү Борбор Азиядан чыккан бул кыймылдын Аль-Каида жана Талибан менен байланышы бар деп айтылып келет. Ал арада 4-майда Тажикстанда башкаларды Сирияга жихатка үндөп жүргөн деген шек менен Түркиянын 50 жаштагы жараны кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, Мехти Якуш Рудаки районунун тургундарын Түркияга жумушка чакырып жүргөн. Ал Тажикстанга 16 мартта туристтик виза менен кирип, тажик жарандарын Түркиянын Сирия менен чектешкен аймактарында ишке орноштурууну убада кылган. Жыл башында президент Эмомали Рахмон интеллигенция өкүлдөрү менен жолугуп жатып, өлкөнүн секулярдык, тактап айтканда мамлекет менен дин ажыратылган нукта өнүгүшү зарыл экенин билдирген. Соңку кезде өлкөдөгү диний кырдаалга жана ар кай жердеги согуштук топторду тажикстандыктардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу расмий Душанбе кыздарга мектепте хиджаб кийүүгө тыюу салып, четтеги диний окуу жайларда билим алып жаткан миңдеген студенттерди өз үйүнө мажбурлап кайтарды. Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Ирактагы экстремисттердин катарында 300 тажик жараны согушуп жүрсө, бейрасмий маалыматтарда алардын саны миңден ашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Берүүбүздүн студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Бүгүн менин жанымда Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматчысы Орозобекова толкунай отурат. Быйыл аталган министрлик жылда өтүп келген бүтүрүүчүлөрдүн 10-20 жылдык иш чараларын майрамдоонун тагарагы аларды өткөрүүнүн башка бир түрүн жаңы демилге сунуштоодо. Толкунай, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Бул кандай демилге? Дейли анын алкагында кандай иш чаралар күтүлүүдө?
Негизи эле адет проект жөнүндө кененирээк маалымат берип кетейин. Проекттин демилгечиси Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева бул демилгени өзү көтөрүп чыкты. Буга чейин эле биз билебиз, баардык бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн мектептерине кандайдыр бир деңгээлде жардам берип келишкен. 10 жылдык, 20 жылдык деген мааракелик кечелерде барып мектептерине кандайдыр бир
белек бешектерди берип,
аттын статуэткасын деген сыяктуу ушундай белектерди берип коюшат. Бирок чындыгында ошо мектепке чынында зарыл болгон кандайдыр бир окуу куралдарын же болбосо заманбап мындай куралдарды, окуу куралдарды, жабдыктарды белек кылса жакшы болмокпу деген ойдобуз да. Анан аталган проекттин алгачкы баскычы китеп күнү деп, кесип күнү деп аталды. Бул башкача айтканда, мынакей азыр окуу жылы аяктап калды. 11-нчи класстын бүтүрүүчүлөрү окууну бүткөндөн кийин кесип тандоого өтүшөт. Ошол кесипти туура тандоосу үчүн бүтүрүүчүлөр өз мектептерине барып, өзүнүн кесибинин өзгөчөлүктөрү, сырлары, кесипти туура тандоонун жолдору тууралуу кененирээк маалымат беришет.
Кайсы кесиптин ээси болсун?
Кайсы кесиптин ээси болбосун? Азыр мисалы ушул убакка чейин бизде китепканачылар, маданий кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, юристтер, советниктер, кеңешчилер барып мектептин бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуп өткөрүштү.
Ошол эле учурда эми бүтүрүүчүлөр албетте деңизчи өзүнүн кесибинин бир оң же болбосо тескейин, күнгөй тескейин айтып берсин. Ал эми сиздер балким билим берүү министрлиги ошол эле кайсыл кесиптер суроо талапка ээ, кайсыл кесиптерге тапшырыш керек, кайсыл кесип престиждүү, балким ошол сыяктуу кошумча маалыматтарды бересиздерби? Же бүтүрүүчүлөр менен эле чектелип калабызбы?
Министрлик азыр бул проектте жөнгө салуучу кызматты гана милдетти аткарып жатат. Ал эми бүтүрүүчүлөр менен жолуккан учурда мисалы айрым кеңешчилер жанагы советник деп айтып өттүм го, мисалы ошол адамдар окуучуларга багыт берүүдө адеп мен киммин деген суроого жооп таба алгыла, андан кийин кесип тандагыла. Болбосо мисалы келечекте Кыргыз Республикасынын мисалы келечеги үчүн кайсы кесиптер актуалдуу болот, кайсы кесиптер маанилүүрөөк болот, ошол жөнүндө дагы маалымат берип жатышат.
Демек бүтүрүүчүлөр өзүнүн каалоосу менен барып мектептерине маалымат бериши керек экен. Биз билебиз, аймактарда көбүнчө маалыматтан аксап келет аймактагы мектептер тагырагы. Бул демилге өлкөнүн баардык мектептерине бирдей таралышы керекпи, же ушул тапта Борбор калаада мектептерлер жөнгө салынып жатабы?
Өлкөнүн баардык деңгээлине бирдей таралышы керек. Мисалы буга чейин дагы айрым мектептерде, мисалы шаардын мектептеринде аталган иш чара, аталган биздин азыркы кесип күнү сыяктуу иш чаралар өтүп келген экен. Бирок алар айтып атат, бул республикалык деңгээлге көтөрүлүп жатышы бул абдан жакшы жөрөлгө деп. Республикалык деңгээлде өтөт, айылдык мектептерге чейин тарайт. Айылда дагы азыркы учурда мисалы Ошто жолугушуулар болуп атат, бирок ошол техникалык себептерден улам бизге жетпей атат маалыматчы. Биз шаардагы мектептерди өзүбүз барып чагылдырып тартып атабыз. Ар бир мектептин директоруна кабар берилген. бул тууралуу. Алар бүтүрүүчүлөрдү тосуп алып, ушундай кечелерди уюштурууга 16-апрелден 15-майга чейин уюштурушу керек.
Сиз маегибиздин башында керексиз буюмдарды бүтүрүүчүлөр көп беришет мектептерге деп айтып өттүңүз. Бирок бүтүрүүчүлөр мектепке кандай буюмдар керек экенин кантип билишет? Дагы маалымат базасы түзүлөбү же?
Ушундай болуп атат да, бизге мисалы бүтүрүүчүлөр айтат, кедечи мен өз мектебиме жардам бергим келип атат, бирок мен ал мектептин директору менен байланыша албай атам, же болбосо мектепке эмне керек болуп аткан биле албай атам деп. Биз мындайча айтканда бир ортомчулуктагы аларды байланышып туруучу катары дагы ишти аткарып атабыз да. Атайын ошол мектебим чекит кейжи деген сайт ачылды азыр. Болгон маалыматты ошол жактан каалоочулар алса болот. Андан тышкары 46-48-11 деген номерге чалып толук маалыматты менден да алышса болот. Анан биз болсо жакынкы бул проекттин алкагында кийинки иш чарабыз атайын бир сайт түзөлү деп жатабыз. Ал жакта мектептердин эмне каржысы тууралуу, кем каржысы тууралуу маалыматтар болот. Каалаган бүтүрүүчү ошо интернеттен кирип ошол жерден өзүнүн мектебине эмне жетишпей атканын көрүп билип алса болот.
Мен бир бүтүрүүчүнүн бир окуясын социалдык тармактардан окуп калдым эле. Ал ушул аймактагы эле бир мектепти бүтүп келип, анан көмөк катары 10 жыл мурда бүтүп кеткен экен. Окуучуларды алып келип шаардагы китепканалар менен бир маданий мекемелер менен тааныштырып жатыптыр да. Ушул тапта деги эле сиздерге кайрылган, же болбосо ушул демилгени колдогон бүтүрүүчүлөр көп эле болуп атабы?
Азыркы учурда ооба. Бизге ар кандай тармактын кесиптин өкүлдөрү кайрылып атышат. Алар менен өздөрүнүн айылына, мисалы өзүнүн мектебине бара албаса дагы, бул биз шаардын ичиндеги мектептер менен уюштуруп берип атабыз колубуздун келишинче. Ал эми ошол эле учурда өз демилгеси менен барып өзүнүн мектебине барып келген дагы бүтүрүүчүлөр бар.
Түшүнүктүү. Каражат маселесине көп такалып келип калабыз. Бул учурда билим берүү министрлиги атайын каржылап жатабы же каражаттын деле кереги жокпу мындай демилгеге?
Азыркы учурда каражат көп деле сарпталган жок. Кесип күнү деген демилге болгондуктан биз мындай бул идеяны гана элге сунуштап жатабыз. Өз ыктыяры менен бүтүрүүчүлөр барып мектептерине жардам беришсин деп, анан ушул эфирден пайдаланып айтып кетет элем бүткүл кыргызстандыктарга. Негизи биздин элибиз патриоттук дымагы күч, абдан активдүү жарандардын запасына ээ. Андыктан мамлекеттин келечегине кайдыгер карабаган ар бир бүтүрүүчү өз мектебине барып кесип күнүнүн алкагында ошо окуучуларга шык берип келсеңиздер деп кайрылып кетет элем.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн бизге конокко билим берүү министрлигинин басма сөз кызматчысы Орозбекова толкун айкелди. Тагыраагы быйыл аталган ушул министрлик жылда шаң шөкөткө айланып дегеле ушул 10 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн бир майрамдоосун же иш чарасын өткөрүүнүн башка бир түрүн сунуштап жаңы демилге дагы көтөрүп чыгышкан. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Саламаттанасыздар.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сиздер Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Эми кечки берүүлөр боюнча кыскача анонс айта кетейин. Кече 4-майда геология жана минералдык ресурстар агенттигинде жер үйкөнүн иштетүү боюнча өткөн сынакта Орусиянын Восток геодобыча компаниясы жеңүүчү табылышына Кыргыз Алтын компаниясы нааразы болуп сотко кайрыларын билдирди. Коомчулук көптөн бери күтүп жаткан сынак канчалык калыс, ачык жана таза өттү? Негизги көңүл эмнеге бурулду? Наразы болгон тараптын жүйөсү эмне? Жана башка суроолорго бүгүн саат 18:30 Арай көз чарай берүүсүнүн талкуусунда биз сиздер кененирээк жооп аласыздар. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Катышуучулар Кыргыз Алтын мамлекеттик компаниясынын жетекчи орун басары Сагынбек Амдрахманов жана жогорку кеңештин депутаты комиссия мүчөсү Райхан Төлөгөнов болот. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкек түрмөгүнүн алкагында 5-майда боло турган маданий иш-чаралардын кыскача топтомун айта кетейин. Көркөм сүрөт өнөр сүйүүчүлөрү үчүн бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы драм театрда Баарына жеңиш бир аталышындагы фото көргөзмөсү болот, кирүү акысыз. Ошондой эле жеңиш аятында Улуу Атам мекендик согуштар жеңиштин 20 жылдыгына карата КМШ мамлекеттеринин чек арачыларынын жеңиш эстафетасы өтөт. Ардактуу угармандар, ушул тапта Азаттык Эжи сайтына дагы сиздер кирип акыркы окуяларды же болбосо баяндарды жана биздин теле берүүлөрдү да көрө аласыздар. Ушуну мен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарам. Аны мен Айгерим Макулбекова алып бардым.